Bon, an kɔni an dusu kasilen don, an ka min nin baara in kɛ ban, u banna ma parce que an b'a kɛ maison des jeunes na, fangaw ko k'a tɛ kɛ. An nana hôtel colonne nasi la k'a tɛ kɛ. Bon, vraiment an y'a faamu bi politique ko tɛ, jamana ko tɛ, c'est ka ko dɔ de bɛ yen bɛɛ ka sɔn olu ta ma ou bien i b'i daminɛ bon ou bien i bɛ taa kaso la. Donc n'a sera o yɔrɔ ma, an fana ye kabilatigiw de ye, an ye leader politique de ye. Nous pensons qu'aujourd'hui on laisse le temps pour que le peuple ka faamu ka fɔ fɔ muna tokana, on peut tromper le peuple pour un moment, mais on peut pas tromper le peuple pendant tout le temps, parce que gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi, lakanabaliya bɛ yen, kalanbaliya bɛ yen, nɔgɔ bɛ yen, denmisɛnninw tɛ baara la. Bon, n'a fɔra diinɛmɔgɔw fana ko k'u m'u yɛrɛ ye ko in na, o bɛɛ lajɛlen na, n'a fɔra on veut passer en force, an minnu ye politique ye, n'an k'an bɛ campagne kɛ, ninnu fana na ko tɛ kɛ, je pense que trop c'est trop.